Povstaňme a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme sa, odkryme túžbu svojho vnútra, Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, veď u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes tieto bohoslužby sú niekoľkonásobne slávnostné, lebo minule nebola Eucharistia, dnes bude. A zároveň tu máme veľkú návštevu, takú mokrú troška, v podobe kvapočiek, aj niektorých veľmi starých kvapočiek. A teda mladých. No. Našou témou je stále prvá epištola Jánova. Postupne ňou prechádzame, toto je už 10. stretnutie. A dnes ústrednou témou bude taký tajomný, dnes možno troška cudzorodo znejúci pojem hriech. Je to slovo, na ktoré v Jánovom texte stále znova narážame, už sme o ňom hovorili v rôznych súvislostiach, ale dnes pred nami bude stáť ako základná otázka. Samozrejme, toto slovo v moderných ušiach súčasného sekulárneho človeka znieje zvláštne. Je veľmi archaické. Keď niekomu poviete, že toto bol hriech, tak buď v jeho tvári sa ozve také podozrenie, alebo úsmev. Pretože hriech je pojem, ktorý vyvoláva podozrenie, že je nástrojom manipulácie, ktorý vám chce vnútiť nejaké výčitky svedomia, aby zlomil vašu vôľu a ovládol ju. Alebo oveľa častejšie to počujeme ako žart. Hriech. Bol by hriech neužiť si to, lebo bol by hriech premeškať túto príležitosť. Takže v centre dnešnej našej bohoslužby a meditácie bude tajomstvo hriechu. Ten podivný sklon nášho vnútra byť priťahovaný zlom.
Čítanie z Evanjelia podľa Jána, 10. kapitola, 27 až 30. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. List Rimanom 35 až 39. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tu, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, v tomto kostole zbudovanom tými, z ktorých mnohí už odišli, stojíme a sme účastní rovnako prítomnosti večného a nekonečného. Veríme, že si tu. Bol si tu skôr, ako sa ktokoľvek z nás zrodil a budeš tu, keď tu nebudeme. Stojíme v tomto duchovnom priestore, v hlbokom kontraste. Naše rozpoltené srdce a tvoja nepochopiteľná, nekonečná pravda a láska, ktorá na to srdce vrhá svetlo. Kriste, ty hlboko poznáš rozpory, ktoré sa rodia v našom srdci. Rozpory medzi tým, že chceme presadiť svoje vlastné záujmy, svoje vlastné bytie, svoj vlastný život nad všetko. A na druhej strane to, že vieme, že bez toho, aby sme sa úplne odovzdali pravde a úplne sa otvorili láske, celé naše bytie je nezmysel. Je v nás rozpor medzi tvojim svetlom v nás a tmou bezzákonnosti hlboko v našom srdci. A ty oproti nám kladieš lásku a hovoríš, že keď tú lásku príjmeme, nikto nás z nej nevytrhne. Kde je to bezpečie? Kde je to zrodenie z teba? Kde je ten život? Otvor nám ho i dnes svojou milosťou. V tvojom mene. Amen. Vďaka, kvapôčky. Nakvapkali ste nám tu krásne piesne. Teraz o chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Čítanie z prvého listu Jánovho, 3. kapitola, 1 až 10. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie je to hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho možno poznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata.
Takže vítajte ešte raz. Naša téma je ťažká, pretože v centre teda nášho uvažovania je hriech. Ako som už povedal, hriech, slovo nezrozumiteľné a cudzie súčasnému človeku. pokúsime sa do neho preniknúť, tak aby pred nami odkrylo svoj zmysel. Ale Janov text nám na prvé nahliadnutie veľmi nepomáha, pretože k tomu problému, ktorý má súčasný človek s tým slovom, pridáva ešte svoj vlastný problém. A problém je v tom, že Ján to slovo vo svojom liste používa tak, že to vytvára očividné protirečenia. Sledovali sme vlastne Jánov text teraz až po tú tretiu kapitolu a hneď v prvej kapitole nám hovorí toto. Čitateľom, ktorých označuje ako Božie deti, teda sú to tí, o ktorých by povedal, že sa narodili z Boha, upozorňuje, že hriech je nepopierateľnou súčasťou ich života. Hovorím, ak by ste hovorili, že nemáte hriech, klamete samých seba a nie ste v pravde. Potom dokonca hovorí, že keď vravíme, že nehrešíme, robíme Boha klamárom. V druhej kapitole mojim dietkam, ako ich nazve, povie, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale keď niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista. Čiže zhrnuté a počiarknuté, adresáti listu, označovaní ako Božie deti, si majú uvedomiť, že v ich živote je prítomná skutočnosť hriechu. Ak si namýšľajú, že nehrešia, ak si namýšľame, že nehrešíme, tak klameme samých seba a v istom zmysle sa dá povedať, že popierame Boha. No, a keď ste počúvali dobre dnešný text z tej Janovej epištoly, tak ten text nám hovorí úplný opak. V 3. kapitole v 9. verši Jan napísal: Ktokoľvek sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom, ani nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. No je to očividný rozpor, ako tomu máme rozumieť. Zmenil Ján medzi 2. a 3. kapitolou svoju teológiu tak radikálne? Je si vedomý rozporu, ktorý v jeho texte vznikol? Vie nám ten rozpor nejako vysvetliť? Vrhne nám tento rozpor nejaké svetlo na to tajomstvo hriechu? No, keď si dočítame ten Jánov list, dokonca zistíme, že Ján o tom rozpore vie, aj nám podáva isté vysvetlenie. Kľúč môžeme nájsť v závere toho listu. V 5. kapitole Ján urobí rozlíšenie. Rozlíši medzi hriechom, ktorý vedie k smrti, a medzi hriechom, ktorý k smrti nevedie. A potom znova zopakuje tú svoju kontroverznú tézu. Píše znova: Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale zrodenie z Boha ho chráni a zlý sa ho nedotýka. No tak toto je Jánove vysvetlenie. Tí, čo sa zrodili z Boha, zápasia s hriechom, no nie je to hriech, ktorý by ich viedol späť k smrti. Nemôžu hrešiť hriechom, ktorý vedie k smrti. Už vysvetlenie tu je. Záhada však zostáva záhadou. Ako tomu máme rozumieť? No, pozrime sa bližšie na zmysel a vymedzenie toho pojmu hriech. Ten priamy význam slova, tak ako vyplýva z gréčtiny, je tento. Slovo hamartia, to je to grécke slovo, ktoré prekladajú Slováci slovom hriech, znamená, čo asi viacerí viete, netrafiť cieľ, minúť terč. Keď kopijník hodil kopiu do terča, netrafil, tak mu povedali hriech. Čiže to slovo samotné naznačuje, že hriech znamená čosi viac a čosi hlbšie ako prekročenie spoločenskej normy. Dokonca viac ako len morálne previnenie. Môžeme si dať obrázok. Hriech je existencionálny stav vyklbenia, akéhosi bytostného blúdenia, stratenosti v labyrinte bytia. Čo si v samotnom našom byti je základne pokrivené. A tak sa deje toto, že celým svojim bytím zamierime na cieľ, vystrelíme a netrafíme. Chceme vzťahy skutočnej lásky, zameriame, letí strela a končí to v odsudzení, znechutení, hneve a rozčarovaní. Chceme žiť pre niečo, čo by nám dalo zmysel. Zacielíme a končíme v banalite, bezvýznamnosti a absurdite. Veľmi pekne to vystihol Thomas Stearns Eliot slovami postavy jednej zo svojich hier, Célie. Môžeme si ten úryvok prečítať. Célia hovorí. Znie to smiešne, no jediné slova, ktorými dokážem popísať svoj stav, je vedomie hriechu. Trpíte vedomím hriechu, slečna Kaplstonová? To je naozaj nezvyčajné. Čo myslíte pod vedomím hriechu? Célia. Nemyslím hriech v bežnom zmysle slova. Predpokladám, že to znamená byť nemorálny. A ja nemám pocit, že by som bola nemorálna. Veď za nemorálnych predsa považujeme ľudí, ktorí morálne vedomie celkom stratili. Nie je to výčitka z niečoho, čo by som bola vykonala. Ani ničoho vo mne, čoho by som sa mohla zbaviť. Ale prázdnoty a zlyhania voči niekomu či niečomu mimo mňa. Cítim, že sa potrebujem kajať. Je toto správne slovo? Myslela som si, že mu dávam tak veľa, i on mne. A to dávanie a prijímanie sa zdalo byť úplne v poriadku, bez akejkoľvek kalkulácie. A potom som zistila, že sme boli iba cudzincami. Že tu nebolo žiadne dávanie ani prijímanie. Že sme jednoducho iba použili jeden druhého, každý na svoj zámer. A to je strašné. Sme schopní milovať iba výplody svojej predstavivosti? Sme vo svojej podstate všetci neschopní milovať a nehodní milovania? Potom je však človek sám. A ak je človek sám, milujúci aj milovaný, sú rovnako nereálni. A ten, kto sníva, nie je o nič reálnejší ako jeho sen. Toľko teda Eliotova Célia. Ján k tomu gréckému pojmu dodáva spresnenie a vymedzenie. Hriech spresňuje a vymedzuje. V našom preklade sme čítali, že hriech je prestúpením zákona. Presné grécke slovo je anomia, bezzákonnosť. Hriech teda, píše Ján, je stav bezzákonnosti. Nie teda iba prekročenie normy zvonku daného zákona, ale stav bez zákona, mimo zákona. Akú bezzákonnosť má Ján na mysli? Myslí na odmietanie rímskeho práva, v ktorom vlastne žil v rímskej ríši? To asi sotva. Myslí na odmietnutie Mojžišovho zákona? Aj to vyvoláva istý problém. Ján je apoštolom Ježiša Krista. A Ježiš bol prenasledovaný, odsúdený a popravený práve na základe obvinenia, že nedodržiaval zákon. Nesvetil sobotu, porušoval rituálne očisťovanie. Pavel dokonca o ňom napísal, že svojou obeťou a krížom zrušil zákon, prikázaní a nariadení. Kam Ján bezzákonnosťou miery? No, zdá sa mi, že Ján tu, ako i v celom svojom texte, odkazuje k prameňom. Odkazuje k tomu, čo bolo na počiatku. To sa v liste znova a znova ozýva. V druhej kapitole, o tom sme už hovorili, hovorí o prikázaní, ktoré bolo od počiatku. Teraz, v tejto tretej kapitole, sme zase čítali o diablovi, ktorý hreší od počiatku. A keď neskôr hovorí o milovaní brata, tak hovorí, nie ako Kain, ktorý zabil svojho brata. Čiže ako keby znova a znova jeho myslenie a jeho reč sa vracia k obrazom prazákona, ktorý bol na počiatku, vtelený v samotnej podstate stvoreného bytia. Na scénu je uvedený diabol ako nadľudský duch zla. Jeho duchovná sila podľa Jána spočíva práve v porušení prazákona, v bezzákonnosti. Porušení toho zákona, ktorý bol daný od počiatku veci. Aký zákon bol na počiatku? Aký zákon bol pred všetkými ľudskými podobami zákona kodifikovanými v prikázaniach a nariadeniach? No, myslím, že Ján má na mysli prazákon daný podstatou ľudského bytia, vodkaný do základov našej prirodzenosti. Ten zákon je nám predstavený v obrazoch o počiatku veci v knihe Genesis. Jedného sme sa už dotkli, keď sme hovorili o tom prikázaní, ktoré je s nami od počiatku, v druhej kapitole listu. A prvý imperatív, daný prvým ľuďom. Môžeme si dať obrázok. Zvláštne. Dnes ho hlavne citujeme v súvislosti s manželstvom. Je, že tí dvaja budú jedným telom. Tí dvaja sa stanú jedno. Je to imperatív vtlačený Božím obrazom do našej podstaty. Človek stvorený na obraz Boha. Tajomstvo Boha. Jediný v mnohosti. V jednote Otca a Syna. V duchu lásky. Tento Boh tvorí človeka ako svoj obraz. Jednotu ja a ty. Vo vzájomnom spojení poznania a lásky. Tento prvý imperatív počujeme uprostred príbehu, kde Adam, človek, pračlovek, je uspatý a rozdelený vo dvoje. Na muža a ženu. Na ja a ty. A tu zaznie ten prvý imperatív. Ty dvaja budú jedno. Prvotný prazákon lásky, jednoty v láske všetkých ja a ty, všetkých ľudí. No, ale aby sme boli presní, tomuto imperatívu predchádza ešte jeden imperatív. A ten, môžeme si dať ďalší obrázok, ten sa nám zjavuje v strome, ktoré je v strede raja. A tam zaznie imperatív. Nebudeš z neho jesť, ani sa ho nedotkneš, aby si nezomrel. Čo to je za strom? Čo to je za imperatív? Nuž, v halúziach toho stromu rastie podivné ovocie, v ktorom sa dobro mieša so zlom. V lísti toho stromu šepká hlas hada, ducha padlého anjela, v ktorom sa lož nerozlučiteľne mieša s pravdou. Čo predstavuje symbol toho tajomného stromu? No, myslím si, že predstavuje dar aj vymedzenie ľudskej slobody. Je tu dar ľudskej slobody. Boh ako keby poodstúpil, umenšil sa, stiahol sa zo stredu záhrady, aby človeku umožnil byť podobný Bohu. Byť do istej miery slobodný. Vytvoril v človeku veľkú a hrozivú možnosť. Chcieť to, čo nie je Boh. Chcieť myslieť, konať zlo. Chcieť vymýšľať a hovoriť lož. Tu sa dotýkame podstaty ľudskosti. Lebo podstata ľudskosti je práve v tej slobode a tá sloboda je práve v jej vymedzení. Ten imperatív nebudeš jesť z ovocia toho stromu, aby si neumrel, je práve varovanie pred hriechom, ktorý vedie k smrti. Sloboda človeka je teda vymedzená týmto imperatívom. Teda dvoma imperatívmi, o ktorých sme hovorili. Imperatív lásky, dobro bez zla. Tí dvaja budú jedno v láske. Imperatív pravdy, pravda bez lží. Prazákon kladie na horizont ľudského bytia cieľ, ktorý určuje a podmieňuje zmysel ľudskej existencie. Pred našu myseľ a pre tú tajomnú schopnosť jazyka hovoriť a pomenovávať veci kladie ako konečný horizont pravdu v jej úplnosti. Pred ľudskú vôľu kladie ako konečný horizont úplné dobro. To sa volá láska. Paradoxne, bez podriadenia sa a poslušnosti týmto dvom imperatívom človek postupne stráca slobodu. Čiže anomia a bezákonnosť znamená vymanenie sa z hraníc tohto prazákona, ktorý určuje našu ľudskosť. Anomia ako zvrhnutie a zavrhnutie imperatívu pravdy. Pravdy ako zákona, ktorý určuje moje myslenie i hovorenie. Pravda ma nebude vymedzovať. Budem myslieť a hovoriť, čo mi práve vyhovuje. Čo sa mi hodí. Čo sa mi práve chce. Ale vo chvíli, keď jazyk do seba príjme lož, ako vedome utváraný klam, ako úmyselný podvod, jazyk prestáva byť obrazom Boha, ktorý je slovo. Prestáva byť svetlom poznania. Prestáva osvetľovať skutočnosť, začínajú zatemňovať v ilúziách a klamoch. Anomia znamená zvrhnutie imperatívu lásky a čistého dobra. Už nie je imperatív úplného dobra bez zla, ale ovocie zmiešané z dobra a zla. Nie nezabiješ, ale zabij, aby si sa oslobodil a prekročil hranice, ktoré ťa určujú. Nie nepokradneš, ale pokradni, aby si sa oslobodil a prekročil hranice, ktoré ťa určujú. Nie nepovieš krivé svedectvo, ale povedz krivé svedectvo, aby si sa oslobodil a prekročil hranice, ktoré ťa určujú. Nie nezosmilníš, ale zosmilni, aby si prekročil svoje hranice, ktoré ťa určujú. Treba povedať, že bezákonnosť, tá temná alternatívna duchovného života človeka, ponúka víziu oslobodenia. Ale tá vízia je ilúzívna. Postupne vytvára svet svojvôle, kde jedna svojvôľa stojí proti druhej svojvôli, svet zloby, manipulácie, násilia. Zbavuje človeka slobody byť človekom. Hriech teda nie je len minutie sa cieľa, viac než to. Hriech v tomto zmysle je zrušenie cieľa, daného nám ako Božie bytie, ku ktorému smerujeme. Alebo presnejšie povedané, presunutie cieľa z Boha do seba. Sám sebe som cieľom, normou i zákonom. Už ten imperatív, nejedzte, aby ste nezomreli, to je teda prameň hriechu, alebo prekročenie toho imperatívu, je prameň hriechu vedúcemu ho k smrti. Hriech ako potrava, ako sila žiť. Hriech ako prameň života vo mne, ako dominujúce ego bezzákonnosti. Hlavná základná motivácia, z ktorej utváram dielo svojho života. Bezzákonnosť ega je bytie ponorené v hriechu ako vo svojom živle, v prostredí. Ten hriech je tak bytostný, že o sebe nič nevie. Je to hriech bez vedomia hriechu. Je natoľko mnou, natoľko som sa stotožnil s ním a s jeho silami, že o ňom nič neviem. Môžeme si to priblížiť takýmto obrázkom. Môžete si predstaviť špinavého človeka, ktorý žije v špinavom dome a spáva na špinavej posteli. A je v pohode, vôbec nevie o tom, že niečo je špinavé. Ani on, ani dom, ani postel. Predstavte si, že do jeho domu vnikne priateľ a v nestráženej chvíli mu prestrie na posteľ bielu plachtu. Vráti sa domov a ocitne sa uprostred konfliktu. zrazu cíti, že niečo nie je, ako by malo a mohlo byť. Začína sa v ňom prebudzať vedomie hriechu. Keď ste počúvali ten text Selie, tak Selie, iné vedomie hriechu, je už začiatkom prebudenia. Prebudenia toho Božieho semena v nej. Môžeme to vypnúť. No tu sme pri jadre Jánovho protirečenia. Ján tvrdí, že kto sa narodil z Boha, nehreší. Nemôže hrešiť, lebo semeno Božie zostáva v ňom. Spermateu. Grécky povedané. Čo tým Ján myslí? Čo myslí tým semenom Božím v nás? No myslím si, že nás znova odkazuje k prameňom, k príbehom počiatku. Sperma v biologickom zmysle predstavuje nositeľa genetickej informácie. V duchovnom zmysle je to niečo obdobné. Na počiatku vidíme stvorenie človeka. Boh tvorí človeka svojim slovom, hovorí. Stvorme človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ho stvorme. Vkladá do nás genetickú informáciu Božieho obrazu, Božej potenciálnej dedičnosti v nás. Tento obraz, táto informácia je skrytá, zamrznutá, umrtvená v každom človeku. Ján vo svojom evanjeliu hovorí, na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Cez neho všetko povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To svetlo osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. No ale keď je v nás svetlo, keď je v nás ten Boží obraz, prečo potom blúdime? No Ján vo svojom texte hovorí o Božích deťoch a o diablových deťoch. Ako to myslíš, Ján? Nie je v nás iba obraz Boha, iba semeno Božie? Je v nás aj obraz diabla? Obraz temného anjela? No keď čítame ďalej tieto príbehy počiatku, tak po prvom slove Božom, slovom stvorenia, stvorme človeka na svoj obraz, zaznieva druhé slovo. Slovo hada, slovo lži. Sme utváraní dvoma slovami. Tým prvotným, ktorým nás Boh utvoril na svoj obraz. A tým druhotným, ktorým nás zbúrený anjel pretvoril na svoj obraz. Hlas lži. Budete ako Boh. A tak sme tu pre tebo, Bože, a naše srdce je rozpoltené medzi dvoma semenami, dvoma genetickými informáciami, dvoma protichodnými princípmi života, ktoré sa oba hlásia k slovu. Jedno menej, druhé viac. Pre naše srdce je Boh na jednej strane ten najbližší spojenec. Najbližší spojenec toho najlepšieho v nás. Spojenec našej túžby po tom, čo nášmu životu dáva zmysel. Po poznaní pravdy a po živote v láske. No Boh je zároveň náš najväčší rival a nepriateľ. Naše bezzákonné ego sa stavia do stredu a chce byť väčšie než všetko. Tvárou tvár Bohu, ktorý je nekonečný. Nekonečne väčší. Než všetko, čím by sme mohli byť. Je toto bezzákonné ego ohrozené vo svojej podstate. Semeno Božieho života v nás potrebuje byť zachránené. Tomu hovoríme spása. Rozpoltenosť srdca vyliečená. Semeno tmy bezzákonnosti, bytostného hriechu. Potrebuje zomrieť, aby semeno Božie mohlo ožiť. Aby sme sa mohli, odovzdaní do Kristovej milosti, zrodiť z Boha. Môžeme dať obrázok. Ján hovorí, že na to sa Kristus zjavil. Aby vyliečil hriech. a zrušil pôsobenie moci diabolských činov. Kristový Boh prichádza k nám. Svetlo pred počiatkom zostupuje k nám do času a priestoru, do dejín človeka, do stredu nášho rozpolteného srdca. Vo svetle jeho života je osvetlený hriech nášho srdca, aby sa prebudil. Blíži sa Veľká noc. Budúca nedeľa bude kvetnou nedeľou, aby nás uviedla k udalostiam, ktoré tvoria centrum a zmysel Evanjelia. V udalostiach Veľkej noci uvidíme Ježiša, ako obnovuje svetlo prazákona. Svetlo lásky. V predvečer smrti ho vidíme, ako si oblieka zásteru otroka. Kľaká si pred svojich učeníkov a umýva im nohy. A Ján k tomu píše, že to robí preto, lebo ich miloval. Miloval ich až do krajnosti. Miloval ich až na smrť. Neskôr Ježiša vidíme, ako stojí pred Pilátom. A Pilát, informovaný tými, čo Ježiša obvinili, sa pýta Krista, tak vraj, že si král. Ježiš sa na ňo pozrie a hovorí, ty hovoríš, že som král. Ale ak som král, tak potom moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Kto je z pravdy, počuje môj hlas. Ježiš obnovuje svojim bytím a životom medzi nami zákon pravdy a lásky, ktorý svieti dovnútra našich vlastných životov. Vo Veľkej noci tým svetlom zvonku vstupuje dovnútra, do podstaty našej rozpoltenosti. V obeti lásky, v smrti a vzkriesení. Aby bolo usmrtené semeno hriechu v našom srdci. Odputané od moci lži a zlá. Oslobodené a vo vzkriesení úplne oddané Božiemu bytiu. Nezničiteľnému a večnému. Môžeme si dať ďalší obrázok. Až keď semeno Božie v nás padne do pôdy Božej pravdy a lásky v Kristovom byti, do pôdy pokánia a odpustenia, zmierenia, semeno Božie sa prebúdza a my sa rodíme z Boha. Tým, ktorí ho prijali, dal moc narodiť sa z Boha. Ten, kto sa narodil z Boha, už nemôže hriešiť hriechom, ktorý by ho viedol späť k duchovnej smrti. To semeno, ten život v nás, je večný a nezničiteľný. Ktorá raz prijal ten život, to svetlo, je ním osvecovaný, nemôže mu uniknúť. Je si vedomý svojich hriechov, cíti ich v sebe ako bremeno, ako tieň, bolesť, ktorú musí riešiť. Keď vybočil z cesty oddanosti Bohu, to svetlo ho páli, ako oheň, ako plameň. Núti ho vrátiť sa k pravde a milovaniu. Život takto zrodený z Boha je nezničiteľný, skrytý s Kristom v Bohu. Bojujeme, hrešíme a vraciame sa. Ale náš život je bezpečne skrytý s Kristom v Bohu. Tak o tom vypovedal Pán Ježiš v texte, ktorý sme čítali na začiatku, ja ho pripomeniem, v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole, 27. Pardon. 27. až 30. verš. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám. A oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci. A nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. A tak o tom píše Pavol. To je ten druhý text, ktorý sme čítali. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani žiadne iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Symbol a sprítomnenie toho zrodenia z Boha nám Ježiš zanechal v predvečer Veľkej noci, vo víne a chlebe. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To je moja krv, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. Keď budete prichádzať, aby ste prijali to víno a ten chlieb, príjmete ho naozaj, tak ako nám ho Kristus dal. Iba ak to bude modlitba viery, v ktorej prijímame smrť, Kristovú smrť, v ktorej umiera naše bezzákonné ego, vyslobodzované z pút lži a zla. A ak to prijímame ako vzkriesený život, v ktorom sa rodíme z Boha. centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kálich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmite jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Postaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriech. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare života, prijímame ho v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, prijmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, stojíme tu pred Tebou a uvedomujeme si svoju bolestnú prázdnotu a neschopnosť obstáť voči životu. Dívame sa do svojho srdca a vidíme v ňom čudnú tmu. Tmu, ktorá nemá žiadne hranice, ktorá nás naplňa, ktorá chce použiť naše vnútro, naše bytie, aby presadzovala svoje zvláštne záujmy. Z času na čas dáme súhlas, aby nás táto tma ovládla a zaplavila. Je to zvláštny pocit vnímať rozdelenie vlastného vnútra, rozdelenie medzi túžbu po láske a túžbu po seba presadení. Pane Bože, tak ťa prosím, buď svetlom, ktoré vniká do nášho srdca, ako cez otvorené okno. Otváraj brány nášho srdca. Daj nám odvahu vzdorovať tme, ktorú v sebe nachádzame. Buď láskou, ktorá rozptýli mračná tmy. Buď slobodou, v ktorej sa môžeme cítiť plne sami sebou. Pane Bože, buď bránou, cez ktorú vchádzame do večnosti, buď jednotou, ku ktorej smerujeme. Buď túžbou, ktorá nás vovádza do svetla. Amen.
Nech nám Boh Veľkej noci, Boh obetovaný, udelí svoje požehnanie, aby na mieste, kam zostúpil, na mieste rozdelenia nášho srdca, sme mohli v Tebe, Kriste, umrieť a byť v Tebe, Kriste, zrodený do večného života narodeného z Boha. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pekné. Na budúcu nedeľu, na podvečerných, budú výtvarné bohoslužby ku kvetnej nedeli, takže ste všetci pozvaní. A ak chcete sa porozprávať pri káve a čaj, tak na prvom poschodí bude káva aj čaj, možno ešte niečo. A ak by ste chceli pokračovať v rozhovoroch na témy, ktoré sme otvorili v bohoslužbách, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom v takej skupine, kde sa o tom budeme rozprávať.